25 minutu goizeko 9etarako egunotan eitb.eusen estreinatu da Marti Hilda.
Bai, nor da?
Egunon. Paketea daukat zuretzat, 10 minutu barru helduko naiz.
Berandu zabiltza, irtetera ninduan.
Bueno, 8 minutu, agur.
Ziberbuginari buruzko telesaila da, gazte eta nerabei zuzendurikoa.
Baina jarraitu grabatzen, ez gertitu kontuz.
Eta telesaila honek, eman digu aitzakia, gaia lehen lerrora ekartzeko. Eskola jazarpenaz eta eskola jazarpena gurean duen neurriaz hitz egin nahi dugu gaur faktorian. Joan den astean eman zituen gainera datuak Eusko Jaurlaritzak, aurreko ikasturtean 2020-2021 ikasturtean 129 jazarpen kasu identifikatu zituen Hezkuntza Sailak Euskadin, Jone Larrañaga.
Aurreko urtean baino 29 kasu gehiago dira, baina azkunde horri baino ikertutako datuen eta gero benetan jazarpen kasu direla erabakitzen diren kasu hoien artean dagoen aldeari erreparatu nahi diogu gaur. 966 salaketa aurkeztu baitziren iaz, eta hoietatik ebatzi, esan dugun bezala, 129 izan zirela bullying kasuak.
Eta datu horien atzean zer dagoen jakiteko jo dugu adituaren gana.
Manu Matxinbarrenaren bulegora etorri gara bai, Euskal Herriko Unibertsitateko psikologia irakasle da eta doktore, eta bullying eta ziberbullyingean aditu ere bai.
Manu, egunon.
Egunon, bai.
Ia 1000 salaketa eta 100 pasatxo ebatzi da jazarpenak izan zirela. Prevalentzia hori normala da, normala bada, zer dago datu hori nadatzean, zer erakusten dute?
Bueno, ba, gure aleginak egin ditugun arren oraindik prevalentzia handiko fenomenoa da dituen ondorioengatik. Dena den, bueno, ondo dago protokoloa irekitzea eta bueno, datu horiek protokoloetan oinarrituta daude. Hala ere ez dakigu zenbateko prevalentzia dagoen. Ikerketa datuen arabera, hori, 5 ikasletik batek pairatuko duelaren ondorio atera dezakegu. Kasu hontan irekitzen diren protokoloietatik 10% batek pairatzen dituela esan nahi du, baina bueno, hala ere prevalentzia altua da hori, duen ondorioengatik.
Bullyinga edo ziberbullyinga horiek dira ohikoak, horiei buruz ari gara egunotan, jazarpena izateko eta jazarpena egon dela aintzat hartzeko, kontsideratzeko ze baldintza bete behar izaten dira.
Hori da, importantea beriztea bullyinga edo ziberbullyinga beste dozein, bueno, elkar bizitzan eman daitezken beste gatazka batzuetatik. Garrantzitsua da errepikatua izatea, hau da, denboran mantendu egin behar da, ez da behin edo bitan gertatzen diren erasoak kideen edo pareen artean. Gero beste alde batetik baita ere intentzioa egon behar da, ez dira txantxak, ez dira, pues hori, elkarren artean edo insultoak, edo bar, min emateko gogo hori egon behar da atzetik, eta garrantzitsuena segurazki izango da potere desoreka bat dagoela biktima eta erasotzaileen artean, hau da, biktima babes gabe agertzen da eta ez duela aukerarik egoera horri aurre egiteko.
Kontuan hartuta eta pasadan asteko daturi begiratuta 1000 aldiz edo 1000 kasutan protokoloa ireki eta 110 jo direnean jazarpen, zer esan daiteke eskolaumen, ikasleen arteko edo gurasoek eskolaumen eta ikasleen arteko bestelako gatazkak ere jotzen dituztela bullying kasutzat eta beraz gaindimentsionatuta dagoela fenomenoa edota gero eta sentsibilizazioa handia dagoela gizartean eta zantzuen aurrean ere salaketak handitu egiten direla bada espada.
Pues nik uste alde batetik bai dagoela sentsibilizazio hori eta hori ona da. Gerozta arduratutagoa gaude gatazketekin, violentziarekin eta ona da esku altzatzea eta esatea hemen ez dakit zer gertatzen ari den ikertu egin behar dugu. Baina gero beste alde batetik sufrimendua baita ere askotan oso subjetiboa da eta gauza beraren artean kasu batzuetan protokoloa irekiko da eta beste kasu batzuetan ez da protokoloa irekitzera iritsiko. Babai umeek ez dutelako ezer esaten, batzuetan pentsatzen dute dana pasatuko dela eta izkutuan mantentzen dute. Orduan kasu batzuetan protokoloa irekitzen da eta gero kontua da ez dela izan hainbesterako eta gero zoritxarrez beste kasu batzuetan arazoa hor egongo da eta ez du denborarik emango protokoloa irekitzen. irekitzeko, ba gauzak aldatuko direla beste era baten edo gurasoek beste neurri batzuk hartuko dituztelako.
Eta sufrimendu hori kasu hortan isilpean eramaten da, ezta?
Hori da.
Eman ditugun datu horien atzean, mila salaketa horietako bakoitzaren atzean, giza historia badago, eta sufrimendu kasu baten historia ere bai segurazki bakoitzaren atzean. Eta kasu horietako bat bizi dute Jone, esate batera, Leireren etxean.
Irailean ausartu zen euren umea, ikaskideek tratu txarra ematen ziotela, sufrimendua eragiten ziotela salatzen. Minetik bizi izan dituzte gerokoak, sentitzen dutelako minaren gainean prozesuak eragindiela min gehigarri bat.
Ba, esperientza oso gogorra izan da. Guk salatu genuen momentutikan, lehengo entrevista egin genuen momentura arte, hilabete bat pasatu zen, eta hilabete hori oso gogorra izan zen, zezkekigun nola manejatu egoera. Eta hortik aurrera gauzak ez zian ondo jun. Guk bizi izan degune izan da, guri edo biktimari kuestionatu diotela gertatutako guztia, ez dugu sentidu eskolan aldetikan apoio larregirik. Protokolo aktibatu zutenean ikusten genuna zan, protokoloak daukan limitazioa dela, lehengo pausua dela, beak eta claro, jazarpen hauek ez dira agertzen pertsona baten aurrian edo nagusi baten aurrian, orduan ez da posible beak eta hori efektibo izatea, orduan hor detektatzea arazoa oso zaila da. Orduan protokolo guk duda askotekin ikusten dugu ez bada detektatzen abusuren bat edo jazarpenen bat, ja hortik aurrera itxi egiten da protokolo eta hor ja ez da arazoa detektatzen. Orduan nik ez dakit izen epini bazaion ala ez, askotan ez dakit jazarpena dan ala ez, ze gurasuok ez dakigu zer gertatzen dan, baina bai ikusten duzu umiaren sufrimendua eta bestalde batetikan eskolak ematen duen erantzuna, gure kasuan ez dela izan bat ere ona, ez dago isa erantzunikan. Karo, honek iten dizu ere bai mugitzera pixkat eta kontaktu egitzera beste guraso batzukin, ez? Eta ikusten duzu, bai gure eskola eta bai beste eskola batzutan berdina gertatu dela, eta ematen den erantzuna gurasoi antzekoa dela, ez? Ez dela erantzunikan ematen. Sensazioa da gehiago, eurek hartzen duten rola dela ala defensiba, eta normaltasunez alegintzen dira zuk ikusten arazua, ez? Mezuak dira, lasai, gu ere ama gara eta olakoa gertatu izan zaizkigu, lasai, egon, hau dana pasatuko da, baina ez sufridu. Eta, mezu horiek entzutia, ikusita egiten dioten gauzak zure umiari, eta ikusita nola dagoan sufritzen, nola hasidan gutxi jaten, nola hasidan ezin lo egiten, nola eskatu duen laguntza kanpuan eta esaten dizu profesionalak umia ez dagoela ondo eta lan da guzti ere jasotzen duzun erantzuna dela, lasai ez da zer gertatzen, hori oso gogorra da.
Zuenean protokoloa aktibatu zen, geroztik irekita jarraitzen du kasuak, itxi egintzen eta beraz zuena ere da itxi den kasu horietako bat edo une honetan nola dago, zein unetan dago prozesu hori?
Protokoloa irek izan, eta protokoloak dauzka fase desberdinak eta lehena da behaketa fasea. Dia uste tiru aste edo behaketa egiten duten prozesua. Eta behaketa bukatu ondoren, analizatzen dituzte datuak eta horren arabera uste ditutela informa eta inspektoriari bialtzen diotela. Eta gero guri bultatzen ziguten pixkat ikusitakoa. Tarte horretan guk ikusita asko atzeratzen zela lehengo bigarren bilera beraiekin, ez genuen oso ondo ezagutzen zein zan protokoloa berez. Inspektoriakin ere kontaktu bat egin genuen eta hor bai transmititu genuen gure ezin egona egoera honetan, ez genuen laguntzarikan sentitzen. Eta orduan nik bai hor esplikatu nion inspektoriari nola geneuzkan argazki batzu, golpe batzunak, umea jaso zituen golpe batzunak. Orduan hor inspektoria harrituta galditu zen eta horren ondorioz esplikatu zigun eskolak mantendu behar zala protokola zabalik. Osa, esan ziguten argi izan zen, guk ez dugu ezer ikusi, baina nola zuek argazki badaukazuen, erabaki dugu protokola zabalik mantentzia. Eta horre guri, azarria eragin zigun, ze guk golpe horiei buruz informatu genien, eta mehatxu buruz ere bai, ze mehatxu izan zen, umea hilin behar zutela, eta guk mehatxu hauek, eta bai golpeak, trasladatu genituen tutoriari eta ikasburuari, eta momentu horretan ez zuten ez erregin, jarraitu zuten behak eta prozesuan. Eta ordan argi izan ziguten behak eta itxin behar zela, baina bakarri mandatzen zutela, nola argazki hori zauan, erabaki zutela, protokola mantentzia beste hiru aste gehiago. Horrela mantendu zen, ez zuten gehiago ezer ikusi eta itxi egin zen eta jazta, protokoloa itxita dago.
Lehen hezkuntzako ikaslea, zuen umea, eta esan duzu, kanpoan laguntza jaso behar izan duena, zer moduz dago orain bera eta zer moduz zaudete zuek?
Ba, bira, hasiko naiz bigarren galderatik. Gu hobeto gaude, bera hobeto dagoelako. Bueno, mugimendu bat egon zan, gelako pare bat pertsonen bitartez, apoio eman zioten umeari, eta horrek egin zuan, ba, beste ume batzuk, ba, beraien jarrera aldatzea. Eta, ba, hor aldaketa ikusi hasi zan ikusten umeak, eta hortik aurrera gutxienez, ez du sentidu, beran kontra dihua zela edo berari jarraitzen diotela min hori egiten. Orain gauzak hobeto daude, eta bueno, bera ja hobeto hasi da jaten, loa orain dikan, bueno, bere eguna dauzka, baina hobetu indau, asko, eta bueno, hortxe doia, hobeto.
Eta zuek jakinarazi nahi duzuena da, olako prozesuetan babes gabe sentitzen direla, guraso asko, izena jarri ezin diotelako gertatzen ari den horri, informazio nahikorik ez dutelako eta senditzen dutelako egoeraren kontrola galtzen dutela.
Bai, eta jo, gainera ikusten duguna da, umia oso txikisa dela, berak bere burua babesteko, eta jo, pausu ematen da benia nagusi bati hori kontatzeko, berak eman zeman bezala pausu hori, ikusi da ben edo bueltan etorri zaiona da, ba ez du, isa laguntzari jaso. Egia da, bueno, tutoria horre gondala, baina interbentzio bat egiteko orduan, jo, esaten dizut, guke, bueno, ba, irailean zaratu genuen hau, eta urtarria bukaera arte ez eguten argi esan zertan arituko zian lanean. Bai esan ziguten zerbait generala, beti lantzen dala, eta gauza mezu oso generalak, baina ez gauza konkretuak. Eta jo, urtarrila bukare arte ez duten ezer konkreturik anezan orduan. Ilabeste guzti horiek zain egotia oso gorra da, eta oso zaila da orduan. Eta gero esan deten alean, batzutan igual ez da jasarpen arazo bat, nik ez dakit nola deitu. Baina kontua da, ume horrek sufritzen duela, beste batzuk mine egiten diotelako. Eta gainera, behin eta berriz. Nola deitu? Ez keberdin zait. Iruditzen zaitena da, ez da hola, erramienta nahikoa hori kontrolatzeko, bueno, lehengo detektatzeko, gero kontrolatzeko eta hiru lantzeko.
Leire, eskarrik asko.
Zuei, eskarrik asko.
Berdin zaitze izen jartzen zaion esaten zuen Leirek, eskolan erresistentzia aurkitu duela ere bai, eta horre gainera handitu egin duela sufrimentua. Manu, zer diozu, testigantza hauen zunda?
Ba, bueno, oso latza dala, baina zoritzarrez bat egiten duela biktimen testigantzekin orokorran, beraiek askotan salatzen dutena da hori, zigor bikoitza jasaten dutela alde batetikan biktima izateak dakarren pairamen hori, eta gero beste alde batetik hori ba, aztertua izatearena, eta kasu batzuetan, ba, bueno, protokoloa egitzen dela, eta zoritzarrez, ba, bueno, biktimaren bizitza aldatzen dela, eskolatik aldatzen diote, edo eskola aldatzen dutela, eta erasotzaileek berriz jarraitzen dutela bere bizitzekin, orduan, zoritzarrez oso testigantza ohikoa biktimen artean.
Jone, hitz egin duzu baita ere, egoera hauek kudeatzea tokatzen zaien profesionalekin, irakasleekin tartean?
Bai, lehenengo entzungo dugu Ane Jalón, Andoingo ikastolako irakaslea da bera eta jazarpenaren aurkako kiba proiektuaren arduraduna bertan, berak aitortzen du ikastetxetan sufrimendu asko dagoela. Eta postekoa dela gaiaz sakon hitz egitea, arazoaren larria zo hartu eta salaketak egin daitezen.
Gaur egun bide ezberdinetik jasotzen ditugu salaketak, zorionez. Familiak etortzen zaizkigu, ikasleak etortzen zaizkigu, biktimak direnak, edo eta ikasleren bat, kideren bat konturatuena norbait sufritzen ari dena. Baina gaur egun baita ere, lankideak ere, badira, etortzen direnak, susmoren batekin. Susmoa dago momentuan, harakatu egin behar da, salaketa dago momentuan, harakatzen hasten gara. Lehenengo gauza jakin behar degulako, gertatzen den hori jazarpena den edo ez. Honek zesan nahi du, belaunean mina daukagunean, belauna puskatuta izan dezakegu, edo inflamazio bat egon daiteke. Baina gauza bat edo beste izan, tratamendu bat behar du. Eta hori da egin behar dena, hau da, jazarpena izan edo ez izan, gertatzen den hori saiatu behar geha, saiesten. Hori da lehenengo pausoa. Eta hemen garrantzitsuena protokoloa, hezkuntzako protokoloa irekitzea da. Gure kasuan Kiba proiektua dugu martxan. Eta bueno, jazarpen protokoloak, hezkuntzakoak ez du esaten zer egin behar den, zuk esan behar diozu hezkuntzari zer egiten duzun. Jazarpen kasu hori eteteko eta guri Kiba protokoloak laguntzen digu, pauta batzuk ematen dizkigulako. Eta orduan, protokoloa bete egin behar da, neurri guztiak hartuta. Izan, gelan hartzen diren neurri preventiboak, noski ordu aldaketetan, izan errekreotan, baina bete ere modu holistiko batean lan egin ez denok batera, klaustroa. Eskolako eremutik kanpo gertatzen bada ere, ikasleen arteko edo pertsonaien arteko harremana eskolako balin bada, behartuta gaude eskuartze bat egitera. Beraz, berdin da, jazarpena izan edo ez izan. Jazarpena bada, jazarpen tratara emango zaio. Eta bestea, beste zerbait baldin bada, izan harreman toksiko bat, gaizki ulertu bat, borroka bat, beste modu batea tratuko dugu. Mediazioa bidez, elkarrizketen bidez, neurri disziplinarioak, ikusi beharko litzake kasuan kasu. Gurasoentzako noski gertatzen ari hori oso gogorra da eta beti ere hortik abiatu behar gara. Tentu handi zibili behar dugu, beti. Jazarpena ezpada ere gertatzen den horri erantzun bat eman behar diogu. Eta gure kasuan beti saiatzen gara elkarlan bat bultzatzen. Eta konfiantza eskatzen diogu familiari, guk berari ematen diogun bezalaxe, elkarlanean joateko. Ze batzuetan, prozesu hauetan sufrimendua dago, nola baiteko presa daukagu egorare ikuatzeko eta zoritxarrez prozesu hauek mantxoak dira. Batzuetan profesionalok ere hanka sartzen dugu eta hori aitortu beharra dago, baino oso tentu zibili behar dugu. Eta empatia bestearen zapatetan jartzea da prozesu hauetan garrantzitsuena. Ze ondorio uztezaken jazarpen kasu batek pertsona batengan oso garrantzitsua, ze zauri handiak utzi ditzake. Enteritzek helduoi dagokigula hitza jartzea hori.
Heldu guztioi eta ez eskolari bakarrik.
Eta ez eskoloi, hau da eskolok noski eta ikastolok gure kasun ardura handia daukagu, baina modu sistemiko batean landu barrekoa dauda. Etxeetan, gizartean, helduoi dagokigu hori, basalatzea eta lan egitea gure aurre eta gaztek merezi dutelako.
Agurtu behar dugu Aitor Albizu, Hezkuntza Saileko berritzegune nagusian bizi ikasi ekimenaren arduraduna da bera, eskola publikoetan eta beste itunpeko batzuetan martxan den programa da hori, Aitor, egunon.
Bueno, bai.
Jazarpenari aurre egiteko bakarrik ez, harreman positiboak bultzatzeko programa da bizikasi, nola egiten duzu lan, zertan indarra jarrita?
Bai, bueno, uste dugu jazarpenaren aurrean edo jazarpenari ateak izteko eronena dala bizikidetzan urratzak egitea eta bizikidetza eraikitza ez. Orden horretan egiten duguna lehenengo eta behin da prestakuntzak, kontuan izan da eta nik uste dut entzun duguna erabera argi ikusi dela oso fenomeno konplexua dela jazarpena, eskola jazarpenaren kontua, multifaktoriala da, anitza da, eta giza harremanetan dauden iluntasunetan, potere dinamiketan, abusuan, ze abusua da, zaurgarritasunean iskutatzen da ez. Orden prestakuntzari egiten diogu zertarako, mozorroa kentzeko bulinari. Ze horren inguruan daukaguna da ikasi alizateko desikasi behar dugu asko. Bullyingaren inguruan kulturalki erabat errotutako uste-ustelak daudelako, ez da? Eta nik uste dut horre gurasoak aipatu izan dituen batzuk batzen dira, ez? Biktimari errua ez leitzea, edo nahi txantxa batzu direla, edo ez ez, hoiek onarte zinak dira. Hemen ari gara, fenomeno oso komplexu eta oso mingarri batez. Ordan bizikidetzan nola funtzionatu etikoki, moralki, nola elkarren artean zaindu, da klabe bat, ezarpen dinamika horiek ez daitezen agertu. Azken finean, inbidiatik eta potere menderatze eskematetik abiatutako abusu bat delako.
Hor dena dela ez dago arrisku bat, aipatu dugu lehen, eta azpimarra jartzen ari gara hortan, 1000 salaketa izan dira, eta jazarpentzat hartzen dira 100. Ez dago jazarpentzat hartu ez diren 180 hoien kasuan, nola baiteren gutxiesteko arrisku bat?
Bitu, protokoloa, protokola bete behar den protokola kasu hauetan, arautzen duen zelur ordetzaren ebazpenean argi eta garbi esaten da, eta hau denok jakin behar dugu, bai guraso, familia, irakaslek, ja, badakite, baina goratzea importantea da, jazarpena dagoela balioetxi bai edo ez, berdin da, sufrikario bat dagoela argi dau, ze ostera ez litzateke denuntzia hori emango, salaketa hori emango, eta hor, hori tratatu behar da. Babez, inkondizionala eskaini behar zaio, pairatzen adiden, jazarria izaten den adiden ume horri. Babez, inkondizionala zer zen nahi du, kuestionatu gabe bere sufrikarioa. Ez leitu gabe rua edari edo nalakoari. Hau da, atribuziorik gabe babestea. Hori da elementu klabe bat. Eta horretarako egin behar den lehengo eta bineko elementua da referentziazko pertsona bat berak aukeratuta ipini komunikazio flujo hori mantendu dadin eta babes hori sentiarazteko. Eta familiarekin berdin. Hori elementu klabe bat. Klabe bat da. Orduan berdin zaigu ia-ia sufrikari bat badago hori horrekin esku hartu behar da, eta restauratu behar da, eta integratu behar da, pertsona horri berriro talde dinamika ohikoan eta sano horretan.
Lehen entzun dugu Leireneren testigantza, eta esaten zigun eskolara ez duela askotan aurkitu behar zuen babes hori. Iruditzen zaizu protokoloetan bideak erakutsi duela, agian zerbait berrikusi beharra dagoela?
Protokoloa da prozesu, bastuen prozesu guztian mugarritzen duen erramienta bat. Zer gertatzen da, bulina oso areio handia dela. Oso dinamikoa da, oso aldakorra, iskutuan ematen dena, iluntasunean ematen dena. Eta protokoloa da estatikoa, bere mugak ditu. Baina importantea da, protokoloak zer bultzatu nahi duen horretaz jabetzea. Mugarri horietatik aratago horren azpian, esentzian zer dagoen. Eta esentzian dago pertsona hori babestea. Eta ikerketaren bitartez deusestatzea eraso dinamika hori bertan bera ustea. Eta horretan nik uste dut sendo jokatu behar dugula eta jokabide erasotzaileen inguruan elkarrizketak argiak eta konpromisora bideratuak izatea.
Manu, zuk nola ikusten duzu? Badago zerbait berrikusi beharrik?
Era bat ados nago Aitorrekin, baita ere, bueno, kontutan hartu behar dugu, prebentzio, oza, protokolo hauek irekitzen direla esku hartzen modun, ez? Baina, bueno, badaudela prebentzio esfortzu handiak eta kiba ekimena, adibidez, prebentzio ekimena da, bizikasi programa baita ere ekimenak martan jartzen ditu. Zentroetan eta baita ere Leirek aipatzen duen moduan gizartean horren inguruko informazioa egoteko, eta arazoa areagotu baino lehen, eta amaren testigantza horretan gertatzen dena da, kronifikatu dut edo kronifikatzen hasia den arazo baten aurrean, dena ematen duela hori berandu dijoala. Orduan, hori kronifikatu baino lehen eta denbora mantendu baino lehen, prebentzioa egon behar da, eta esku hartzea izango da azken pausoa. Baina hori baino lehen, eta horretarako erekimenak dauden, ba hori nolabaiteko giroa sortu behar da bai zentroetan, kiba zentroetan, baina baita ere gizartean, danok elkarrekin lan egiteko horren kontra.
Bullyinga zer den azaldu digu lehen, Manu, azaldu diguzu. Ziberbullyinga zer egun hauetan dezenteari garen zuten, Marti Hilda telesailak horretarako aitzakia eman digu, errealitate hori etxeraino sartu digu. Ikusten da jazarpen mota hori, Aitor, ari dela baita ere orokortzen forma nagusia izaten edo oraindik ez?
Bueno, gaur egun bizikietzaz ezin gara aritxu ziberbizikietzaz aritxuarik. Mm-hmm. Ikerlentzat internet eta bereziki sare sozialak beren harremanak naturaltasunez bizitzeko eta kudeatzeko beste espazio bat bilakatu dira, ez? Komunikatzeko eta iritziak partekatzeko. Baina zer gertatzen da, natibo digitalen kontua mito bat dela. Maneiro entrebatazun teknikoa edo esperientzia izate utzak ez ditu gaitzen natibo digitalizateko. Hau da, teknologiaren erabilera segurua eta arduratxo egiteko eta haiek eskaintzen dizkieten aukerak aprobetsatzeko ikasketa prozesua gauzatu behar da. Hau da, ziberbizikidetzan, ziberjokabidean, erabilera osasuntxuan ezi behar ditugu eta ikasketa prozesuak eratu behar ditugu. Zertarako, azken finean, herritartasun digitalean urratxak egiteko. Orduan, hor dago nik uste dut, ziberjazarpenari ekiteko erarik onena. Harremanak ezartzeko leku bat dira, momentu honetan, eta bueno, txarrak ere badaude horren ekiditzeko ziberbizikidetza.
Baitor Albizu, Hezkuntza Saileko bizikasi ekimenaren arduraduna, eta Manu Matxinbarrena, Euskal Herriko Unibertsitateko psikologia irakasle eta doktore Buienean aditu. Eskerrik asko gaur goizean zuen irakurketak hemen mai gainean plazaratzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Marti Hilda websaila buginari buruz eta ziberbuginari zehazki buruzko telesaila da. Aste honetan eitb.eusen ikusgai, gaur laugarren atala webunean eta igandetik aurrera Euskal Telebistan ere ETV baten ikusgai izango da.